Măriți să fie Domnul vieții! Vă invit respectos să deschidem Cuvântul Sfânt în Noul Testament, la Cartea Evrei, Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 2. Vom citi Cuvântul Domnului, primele 4 versete. Evrei, capitolul 2, pagina 1175, versetele 1, 2, 3 și 4. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Amin. Vă invit respectos din nou să reocupați locurile. Doresc cu ajutorul Domnului în această după-masă să ne apropiem de cuvântul Domnului și de un mesaj, un mesaj pe care l-am intitulat Calea largă a nepăsării. Nu pentru că noi am fi pe această cale, dar unii dintre noi poate că sunt, și noi, dacă nu suntem atenți, putem să ajungem pe această cale. Deci pentru cei care nu sunt, mesajul ar putea fi un avertisment, un cuvânt de atenție, pentru cei care sunt, un cuvânt de trezire. Am observat că poporul Domnului oricum este în pericol ca să intre pe această cale, să stea în această stare de nepăsare. Versetul 3 răsună ca un avertisment, ca un strigăt, pot să spun, al disperării. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Nepăsare înseamnă dezinteres, apatie, blazare, o stare de automulțumire în care omul nu arată pasiune și interes față de lucrarea lui Dumnezeu, față de mântuirea lui, față de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și aș dori pentru început să scot în evidență câteva cauze ale nepăsării, să vedem dacă nu cumva ne-au afectat și pe noi. Cum e posibil ca din oameni entuziasmați, din oameni aprinși în flăcări pentru Domnul, să ajungă oameni dezinteresați, oameni nepăsători? Cum e posibil un om care a fost mântuit, a fost scos din păcat, i s-au iertat păcatele, a cunoscut harul mântuirii, a fost strămutat sau transferat în împărăția lui Dumnezeu, plin de bucurie, plin de viață, plin de har, să ajungă omul într-o stare de nepăsare? Cum e posibil lucrul acesta? Sau oare e posibil? Răspunsul e da. E foarte posibil. Oricare dintre noi, de la păstori, predicatori, evangheliști, proroci, cântăreți, dirijori, orice slujbă, orice lucrare, am avea în adunare putem să ajungem într-o stare de nepăsare sau dezinteres. Și am cerut din partea Domnului lumină, n-am să vă spun mari filozofii, ci doar lucruri practice cu care cred că ne putem identifica, dar am cerut din partea Domnului lumină în direcția aceasta, să caut și să văd de ce și cum ajung oamenii dezinteresați, nepăsători. Prima cauză ar putea să fie libertatea. Prima cauză ar putea să fie libertatea. Și noi, prin harul Domnului, trăim într-o lume liberă. De asemenea, cei care am plecat din România, hai să spun, peste 15-17 ani ca vârstă, câți dintre dumneavoastră ați plecat din România la o vârstă peste 15-16 ani, deci aproape de adulți sau adulți? Deci ați prins România ca și adulți sub comunism. Câți dintre dumneavoastră? Să vedem dacă îți destui de mulți. Eu cred că îți destui de mulți, aproape jumătate, poate 30-40%. Cei care am plecat din România pe vremea comunismului și am ajuns la o anumită vârstă, eu am ajuns la 24 de ani, n-am avut, să zic, multe experiențe, dar puțin am avut. Am gustat, am văzut câteva lucruri. Am văzut ce înseamnă să fii blocat, ce înseamnă să fii îngăduit și tolerat fără drepturi. Am văzut ce înseamnă să fii îngrădit. Am văzut ce înseamnă chiar să fii persecutat, să fii amendat pentru că te rogi. Oamenii, în mod special la țară, se adunau la case. Mulți din aceștia au fost amendați. Au trebuit să plătească. Alții au plătit cu bani, alții au plătit cu interviuri la poliție, la securitate. Noi știm ce înseamnă constrângerea unui sistem dur și intolerant. Știm ce înseamnă persecuția sau lipsa de libertate. Câtă vreme România a fost sub comunism și orice țară a fost sub comunism, n-au dorit nimic mai mult ca libertatea. Parcă nu poți respira când ești sub papucul unui sistem corupt. Parcă nu poți să te miști liber. Dar într-un astfel de sistem e foarte greu ca oamenii să fie nepăsători. Nu prea ai întâlnit oameni nepăsători. Și copiii Domnului, pocăiții, când s-au întors, când s-au convertit, au știut că luptă împotriva unui sistem stricat, tiran și corupt, în timp ce luptă pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Și puțini oameni au fost nepăsători. Cum să fii nepăsător într-un astfel de regim care te calcă în picioare? Iată că a venit libertatea. Iată că noi am ajuns într-o țară liberă. Libertatea poate să deschidă ușa nepăsării și a păcatului. Cuvântul pe care l-am ales aici din Galateni, capitolul 5, versetul 15, vorbește despre abuzul acestei libertăți pe care noi am câștigat-o în Hristos. Nu se referă neapărat la libertatea politică, socială. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai să nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Libertatea poate fi o pricină, o cauză de trăire după firea pământească, după poftele, după dorințele omului. Și tot așa libertatea sau slobozenia poate să facă dintr-un om nepăsător față de mântuire și față de Evanghelie. De ce? Pentru că acum e liber. Nu mai e teama, nu mai e frica de altă dată. Oare ne lasă să ne adunăm? Oare putem să facem evangelizare? Iată că și România a fost și este binecuvântată. Încă se mai pot face evangelizări. Și după cum bine știți, prin harul Domnului am participat la o evangelizare duminică seara pe stadion în Suceava. Stadion care când a fost construit, a fost construit cu scopul și cu gândul de a aduna pocăiții credincioși și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu să asculte Evanghelia. Nu s-au gândit comuniștii că stadionul acela va fi folosit de credincioși ca să predice Evanghelia. Și poliția din oraș păzea să nu vină cineva să facă rău. Parcă visam. Cum că altă dată, într-un alt regim, poliția umbla să-i aresteze pe oameni ca noi și să-i închidă, să le ia interviuri, să-i intimideze, să-i amenințe. Și acum ne păzesc. Ei oferă protecție, security, să nu ne atace cineva, să nu facă cineva rău, să nu producă cineva scandal. Și minunat, și am zis, parcă visăm. Libertate. Dar în această libertate, ce fac copiii lui Dumnezeu? Mai sunt interesați? Sau din cauza libertății intră într-o stare de automulțumire și nepăsare? Libertatea consider că e primul motiv, prima cauză pentru care oamenii ajung nepăsători. Într-o țară unde creștinii sunt persecutați, îi greu să găsești un creștin nepăsător. Ne rugam dimineață și fratele Daniel Heller amintea de Mauritania și de alte țări unde copiii Domnului suferă. Acolo nu este nepăsare. Nu poți, nu-ți permiți să fii nepăsător și dezinteresat. Acolo cauți să te apropii de Dumnezeu tot mai mult. Trăim într-o lume liberă, într-o țară liberă. Și zic cum am spus la început, God bless America. Domnul să binecuvânteze America, Dumnezeu să binecuvânteze mai departe poporul lui cu libertate. Iubim libertatea, dorim libertatea, am căutat libertatea. Și vă spun că e cel mai frumos loc din lume. Țara aceasta încă e cea mai binecuvântată țară din lume. Și cel mai frumos loc unde poți să trăiești și să-ți crești copiii, dacă vrei, în frică de Dumnezeu, cu toată stricăciunea care se vede, încă prin harul Domnului, dacă avem grijă de noi și copiii noștri și dacă rămânem uniți și temători de Dumnezeu, să poate oferi un mediu bun pentru noi și copiii și nepoții noștri, unde să crească liberi în teamă și în frică de Dumnezeu. Dar să fim foarte atenți, libertatea poate fi o cauză de a nepăsării. Și poate unii dintre noi au ajuns nepăsători tocmai din această cauză. Bă, e fain, n-are nimeni treabă cu tine, tu n-ai treabă cu nimeni, te culci liniștit seara, te trezești dimineața, mergi la servici, nu te prigonește nimeni, nu te întreabă nimeni. A, e fain, e fain. Mâncarea e bună, magazinele spline, benzina e scumpă, dar e mai ieftină decât în altă parte, utilitățile scumpe, dar mai ieftine decât în altă parte. E libertate, e har, slavă Domnului, dormim liniștiți. Pericolul mare al nepăsării. Apoi, un alt motiv al nepăsării, o altă cauză, e belșugul, belșugul. Binecuvântările pământești pe care toți le căutăm, toți le vrem. N-am întâlnit om care să spună, eu nu vreau. Ai vrea să ai o casă faină? Nu, nu vreau. Ai vrea să ai o mașină bună? Nu, eu nu vreau. Ai vrea să ai frigiderul plin? Nu, eu nu vreau. Nu, nu găsești astfel de oameni, nu sunt. În Africa oamenii visează belșug, în Europa oamenii visează belșug, în China oamenii visează belșug. Aici noi visăm belșug și slăvit să fie Domnul că ni l-a dat. Dar belșugul e o piedică și un motiv al nepăsării. Haideți să citim împreună un cuvânt din Deuteronom, un cuvânt rostit de Dumnezeu către Israel. Dumnezeu știa ce înseamnă belșug și îi avertizează pe evrei când le spune cuvintele. De la versetul 11 citim Deuteronom, capitolul 8, de la versetul 11 la 14. Tot capitolul acesta se referă la același lucru, dar sumarizarea lui poate să fie în aceste versete. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Pentru că omul este într-o continuă luptă după supraviețuire și pentru supraviețuire. În momentul în care a ajuns la belșug, omul încetează parcă să mai fie luptător, se liniștește, e calm și poate să intre cel mai bine într-o stare de nepăsare. Dacă stăm și facem un calcul simplu, toată viața aceasta e o luptă după supraviețuire. Să ai ce mânca, să ai cu ce te îmbrăca și să ai unde locui. Observați că mai mult decât atât nu folosim niciunii dintre noi. Niciunul. Să ai ce mânca, să ai cu ce te îmbrăca și să ai unde locui. Ce folosim noi mai mult decât atât? De aici expresia, dar tu mănânci cu două linguri? Sau dormi în două paturi? La ce așa de mult? Așa de mult pentru că cu cât e mai mult, cu atât omul e mai în siguranță. Și omul toată viața se luptă ca să aibă suficient și ceva în plus. Și normal, nu-i ceva neapărat de condamnat în aceasta, e o luptă naturală. De când se naște copilul în lumea aceasta? Și când e mic, îi învățăm ca să împartă, dar e așa de greu, la o anumită vârstă, copilul vrea totul pentru el. Nu vrea să dea la altcineva și se supără dacă ia jucăria, dacă ia bomboana, dacă îi ia păpușa, dacă ia mașinuța, îi jale mare, îi scandală, îi tulburare în casă. Zici că e sfârșitul lumii și la vârsta aceea, începem să învățăm copiii, auzi, nu-i totul pentru tine, nu ți se cuvine totul ție, trebuie să lași altul să aibă, trebuie să împarți cu altul. E o luptă continuă pentru supraviețuire. Și atunci, ce face omul când a ajuns la nivelul de supraviețuire și l-a depășit puțin? Caută belșugul. Și în această țară, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu belșug. Ei, când omul are belșug, belșug înseamnă, hai să definim oarecum belșugul. Belșug înseamnă să ai suficientă mâncare, să ai cu ce te îmbrăca, măcar două schimburi de haine, să ai o mașină pe care s-o conduci, chiar dacă nu-i Porsche sau chiar dacă nu-i Lamborghini sau Maserati, să ai mașină cu care să umbli, Să ai un cont în bancă în care să existe ceva bani, mai mult sau mai puțin, să ai un cont în bancă. Să ai mobilă în casă, să ai o casă unde să locuiești și mâncare în frigider. Cam 8% din populația lumii au aceste lucruri. Nu vorbim de milioane de dolari sau zeci de mii sau mii sau sute de mii. Vorbim de, doar de lucrurile amintite, inclusiv un cont în bancă. 8% din populația lumii, după o statistică pe care am citit-o mai mulți ani în urmă, au acest har. Ăsta e belșug. Aș vrea să cred că după acest standard, raportându-ne la acest standard, toți dintre noi suntem în belșug, trăim în belșug. Putem spune binecuvântat să fie Domnul pentru aceasta? Mulțumim Domnului! Belșugul poate fi o cauză a nepăsării, pentru că ai de toate. Ai de toate și când firea pământească îi satisfăcută și are ceva mai mult decât strictul necesar, omul poate să spună, știi ce, pe mine nu mă interesează, nu mai am nevoie de nimic, îs bine, mai am câțiva ani până la pensie, o să am o pensie bună, sănătos, familia mi-e bine, pot să fiu nepăsător. O altă cauză a nepăsării poate să fie preocupările lumești sau pământești, preocupările acestei vieți pe care toți le avem. Și din nou, nu le rostesc ca un cuvânt de condamnare sau ca o acuzație. Ele există, sunt parte din viața aceasta. Suntem expuși acestor îngrijorări și preocupări, dar e un teren minat, un teren periculos. Apostolul Pavel îi sfătuia pe corinteni și le spunea, eu aș vrea ca toți să fiți ca mine. Haideți să citim de la 29 în jos, 1 Corinteni capitolul 7. 1 Corinteni capitolul 7 de la 29 în jos până la 33 putem citi. Iată ce vreau să spun fraților, de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta, și noi toți ne încadrăm aici, toți ne folosim de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii ca să placă nevestei. Eu aș adăuga și copiilor, că seara asta am avut și binecuvântări de copii. Părinții caută să placă acum și copiilor, să se pună bine pe lângă copii, că ajung să îmbătrânească și o să aibă nevoie de favoruri de la copii. Deci, dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii ca să placă neveste. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind în vreun laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Apostolul Pavel, parafrazând, spunea așa: ar fi bine dacă voi nu v-ați căsători, pentru că dacă vă căsătoriți, cu căsătoria vin o mulțime de probleme, de îngrijorări
și greutăți. Și eu v-aș scuti de greutățile astea. Dacă voi nu vă căsătoriți, vă interesează numai de problemele spirituale și de Domnul și de împărăția Lui. Așa spunea Apostolul Pavel atunci. Nu că-i păcat căsătoria, nu că a condamnat căsătoria. El a zis, eu vă spun pentru binele vostru. Voi dacă vă căsătoriți, aveți probleme și dureri de cap. Na, acum bine, aveți grijă, fetelor și băieți. Okay? Nu folosesc textul ăsta ca să rămâneți nensurați și nemăritate până la dânși bătrâneți. Că dacă Domnul nu vine acum, e bine să vă căsătoriți. E pentru binele vostru. Mai bine căsătoriți cu dureri de cap decât necăsătorit și fără dureri de cap. Că am văzut și necăsătoriți care n-au nici familie, dar nici de Domnul nu se țin. Că nu s-au învățat niciodată să fie responsabil. Că e interesant că familia te face mai responsabil și mai serios. Pune așa un juc pe tine care te aduce pe pământ și slujești și familiei și ești mai responsabil și față de Dumnezeu. Alții care rămân necăsătoriți, rămân așa chiar liberi și pot să fie iresponsabili. Nu vreau să-i condamn nici pe unii, nici pe alții, da? Aveți grijă, când vă vine vremea, Domnul să vă binecuvânteze, să vă căsătoriți și cu dureri de cap și cu greutăți, dar cu astea putem merge în împărăție. Dar ce spune Apostolul Pavel aici? Și ce vrea el să ne învețe? Familia și viața vine cu o mulțime de greutăți, mulțime de probleme. Câte discuții n-avem noi în jurul mesei, părinții, soț, soție? Mă, ce să mai facem? De unde scoatem bani pentru asta? Cum rezolvăm pe cealaltă? Cum putem să ajutăm pe copilul ăla? Dar dacă l-ajutăm pe acela, trebuie să l-ajutăm și pe celălalt, ca să fim fair. Bă, încă unii care nu mai au nevoie lucrează și dacă îi întreb de ce lucrează, păi eu mai trebuie să-mi ajut copiii. Bine, dar copiii ți-s mari. Da, îs mari, da. Încă tot se bucură de un pic de ajutor. Și tata și mama să simt bine încă și când îs copiii mari, să le mai întindă o mână de ajutor. Câte preocupări, câte grijuri la școală, la ce școală să meargă, ce job să aleagă, ce pretens să aibă, cât timp din viața noastră suntem consumați și preocupați și îngrijorați cu problemele acestei lumi. Cum să plătim datoriile și să ajutăm. Și apoi când încep tinerii viața, de-abia atunci li se deschide ochii. Băi, cum au putut, mă, părinții ăștia care nici nu știu bine engleză, săraci? Noi ne-am râs când am văzut cum stâlcesc cuvintele, accentul lor puternic. Băi, nici n-au știut engleză. Dar s-au descurcat, m-au crescut o casă de copii, n-au cerut ajutor de la nimeni, au dat bani și la biserică, au muncit și la biserică, crescuți în România sub comunism, încă unii mai tineri și mai cumoți, așa, bă, sunt înapoiați. Uite ce înapoiați! Ăștia care au crescut în România și nu vorbesc bine engleză, au crescut o casă de copii. Și acum sunt tineri care ei singuri nu se descurcă. Ei s-au căsătorit, soț și soție, doi. Sau dacă vine un copil, trei. Și nu se descurcă, sau se descurcă foarte greu. Și zic, mă, totuși, o fi fost ceva cu părinții și bunicii ăștia, ceva au avut în cap. Dumnezeu o privit așa mai dulce înspre ei. I-o binecuvântat. Cumva s-au descurcat, măcar o fi secretul. Dumnezeu să binecuvânteze și a doua, și a treia generație. Uneori mă îngrijorez, uneori mă îngrijorez și zic, oare o să fie copiii noștri în stare măcar să întrețină ceea ce au făcut părinții lor, așa cum se discuta în România pe vremuri, oare o să fie în stare România și românii să întrețină ce a făcut Ceaușescu? Și răspunsul e nesigur încă, după cum am văzut și în Europa, în vestul Europei, ce a fost în urmă cu 5 ani și cu 10 ani, tot aceea e și acum. Ei n-au construit nimic, n-au făcut nimic. Ei nu mă întrețin, fac curat. Spală ceea ce s-a făcut în urmă cu 100 și 200 de ani. dar nu mai vor să lucreze. Vineri, sâmbătă și duminică nu-i voie, zile sfinte. Zile sfințite pentru parc, zile sfințite pentru fotbal, zile sfințite pentru barbecue, zile sfințite pentru film, pentru distracții, pentru familie. Și de luni, după așa, mai târziu un pic să se înceapă lucru, și joia, dacă se poate termina mai devreme, să nu cumva mai mult de 30 de ore pe săptămână să nu se scrântească cineva, că lumea e foarte, foarte lejeră și nu merg lucrurile bine. Păi cum să meargă? Cum să meargă lucrurile bine? Când nu vrea nimeni să lucre, milionare pleacă afară din țară, să mută în altă parte, oamenii cu bani, că-s taxați, să-s zugrumați, și ăia care nu lucră nimic vor mai multe drepturi. Și apoi au venit și unii, așa zis, români, din România, hoți, pungași, înșelători, aveți grijă de buzunare. Când mergeți în Europa, aveți grijă de buzunare. Noi am pățit-o și am pățit-o rău. Aveți grijă, că-s peste tot. Nu poți să mergi nicăieri în marile orașe ale Europei, nu poți să mergi nicăieri fără să nu-i întâlnești, să-i auzi vorbind și să pună la cale infracțiuni, să nu le spun altfel. Trăim într-o generație în care se pune întrebarea dacă va putea întreține ceea ce au construit alții. Îngrijorările vieții sunt așa de mari și așa de multe, și preocupările acestei lumi, că ne pot face nepăsători față de mântuire, față de biserică, față de lucrarea lui Dumnezeu. Nu mai rămâne timp pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apoi, aș dori să merg mai departe la cel puțin două manifestări ale nepăsării. Am vorbit despre cauze ale nepăsării: libertatea, belșugul și preocupările lumești. Apoi, două manifestări ale nepăsării. Primul, lipsa de implicare. Lipsa de implicare, așa se manifestă nepăsarea. Eu nu mă implic. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10, e un verset trist din scrierea apostolului Pavel către Timotei. Pavel se plângea de Dima și spune așa: căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. A mai plecat și Crescens la Galatia și Tit la Dalmația. Dar Crescens, când s-a dus la Galatia, nu spune că din dragoste pentru lume. Nici Tit nu a plecat la Dalmația din dragoste pentru lume. Au avut o misiune, au avut ceva de făcut ăștia doi de la urmă. Dar Dima, el s-a plictisit, s-a săturat de Pavel. El a zis: eu nu mă mai implic, nu mă mai implic, îs prea tânăr, am viitor, Pavel îl așteaptă decapitarea. Pavel și așa e bătrân, el nu mai are viitor. Eu am viitor, stau aici lângă Pavel, cât mai stau aici? Eu nu mă mai implic, eu am probleme de rezolvat. Lumea mă așteaptă afară. Asta e prima manifestare a nepăsării. Nu mă implic, să se implice alții. Când Dumnezeu, când împărăția Lui, când biserica Domnului Hristos întâmpină nevoi, îi nevoie de cineva pentru o lucrare, de altcineva pentru o altă lucrare, cel care a ajuns nepăsător spune: eu nu mă implic. Și găsește motive ca să nu se implice și găsește explicații de ce să se implice altcineva. Nu-i pentru mine, de ce să nu meargă cu tare sau cu tare sau cu tare? Cu tare are timp mai mult, are bani mai mulți, are energie, e mai tânăr sau mai știu eu ce. Lipsa de implicare, prima manifestare a nepăsării. Și fiecare dintre noi, în seara aceasta, suntem chemați să ne judecăm pe noi înșine. cât de nepăsători suntem sau cât de mult ne pasă. Și aceasta putem să o măsurăm după nivelul la care ne implicăm. Cât de gata suntem să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Implicăm cu timp, cu talent, cu energie, cu bani, cu resurse, cu noi înșine, cu tot ce-i nevoie. Cât de pregătiți suntem să ne implicăm. Dacă nu vrem să ne implicăm, e semnul nepăsării. M-a ajuns nepăsător să se implice alții. A, dar uneori chiar îi condamnăm pe cei care se implică. Ni se pare că se implică prea mult. Că avem noi explicații și pentru lucrul respectiv. Frați și surori, popor al Domnului, în momentul în care noi ne tragem înapoi și dacă ne tragem înapoi, dovedim că suntem dezinteresați și nepăsători. Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, înaintează cu oameni care se implică. Și a doua manifestare a nepăsării e lipsa de evlavie. E lipsa de evlavie. 2 Timotei 3 cu 1 la 2. Păstrăm Biblia deschisă la aceeași pagină. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori și fără evlavie. Am ales termenul fără evlavie din tot pasajul acesta pentru că am considerat că evlavia le cuprinde aproape pe toate celelalte, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori și așa mai departe. Categorii și categorii de oameni. Nepăsarea se manifestă prin lipsa de evlavie, lipsa de interes pentru calea lui Dumnezeu și calea îngustă. Păi dacă ești nepăsător, de ce să fii mai trist, mai strict? De ce să fii mai serios? De ce să fii mai pocăit, mai credincios, mai godly, mai evlavios? De ce? Viața e ok, școala e bine, casa e bună, toate sunt bune. De ce să te chinuiești? De ce să depui efort în plus? Spune firea pământească, spune diavolul. De ce să te lupți pentru evlavie? De ce să nu fii ca restul lumii? De ce să poți fi arătat cu degetul ca și un copil al lui Dumnezeu? De ce să nu fii confundat cu toți ceilalți? Poate mai bine ca și în Bucovina, n-am văzut nicăieri lucrul acesta. Am observat în zona Sucevei și a Rădăuțiului că surorile credincioase încă se poartă pe stradă în așa fel încât să știi că-s pocăite. Și am observat în zona aceea, le-am văzut pe stradă. Am zis, astea-s pocăite. Umblă cu rochii și învelite cu ceva pe cap. Now, pentru unii pocăiți, îi o exagerare. La voi așa-i rânduiala în adunare? Îi o exagerare. Măi, prea de tot. Dar de ce să merg pe stradă așa? Și am observat că sunt oameni și sunt persoane care se uită așa cu... Care termenul mai folosit? Cu disgrație. Privesc cu batjocură. Pocăiți, pocăite. Și sunt o parte din ele care sunt convins că cedează. De ce mă să se uite lumea după tine pe stradă să știe că ești pocăit? Dar, în același timp, e plin de fete și femei, nu numai în România, și în Europa, și în America, și de peste tot, care îți vine să-ți închizi ochii când treci pe lângă ele. Îmbrăcate ca și femeile stricate, care stau la colț de stradă, care stăteau pe vremuri. Acum nu mai poți să faci deosebire între femei cinstite și femei stricate. În urmă cu 50-100 de ani știai exact. Când o vedeai de la distanță, asta e femeie cinstită, pentru că era îmbrăcată într-un anumit fel. Cealaltă, asta e femeie stricată sau prostituată. Știai de la distanță, acum nu mai poți să faci diferența, nu mai știi cine e femeie cinstită sau femeie stricată. Așa s-au amestecat lucrurile. Și eu am judecat pe loc și am spus așa, ce interesant. Și fiți atenți. Nu e rușine pentru femei cinstite să se poarte ca femei stricate. Să meargă pe stradă și să fluiere după ele. Și să întoarcă capul bărbatului după ele. Fără nimic de ascuns. Dar e rușine să te porți cuvincios ca să arăți că faci parte dintr-o biserică evanghelică, hai să zic, o biserică penticostală. E rușine, e embarrassing, nu te simți bine. Deci e rușine să fii cuvincios, să fii îmbrăcat exemplar. Dar nu e rușine să fie ca o femeie stricată. Nu e rușine. E ok, e acceptabil. Observați dumneavoastră cât de bolnavă e societatea. Că asta e societatea în care trăim. Și în America e la fel. În America e la fel. Îi rușine să te porți într-un anumit fel, nu cumva să fii văzut de alții, să nu fii confundat cu musulmanii. Că musulmanii și femeile de musulmani, ele se poartă, știți cum se poartă? Cu masca pe figură. Și chiar că poți să le deosebești. Unele sunt chiar exagerate, altele mai puțin. Și nu vrei să fii o femeie credincioasă sau penticostală, n-ai vrea să fii confundată. Dar eu îmi pun întrebarea, dintre femeile credincioase și temătoare de Dumnezeu, câte merg într-o parte și câte merg în cealaltă? Câte sunt mai serioase sau mai puțin serioase prin felul în care se comportă afară? Asta are de-a face cu evlavia. Nepăsarea se manifestă prin lipsa de evlavie. Dar nu mă interesează. Dar eu mă port cum vreau. Ăsta e un aspect. Acum mi-a venit în minte că am fost recent în România și am văzut. Am avut experiența asta umblând pe stradă și pe jos am umblat mai puțin, dar cu mașina. Că nu prea m-a avut timp, nici la shopping n-am fost. Dar mi-a fost suficient să arunc câteva priviri și să văd. Nepăsarea se manifestă prin lipsa de evlavie. Care ar fi soluțiile? Ce avem noi de făcut dacă cumva noi am fost prinși de acest duh al nepăsării? Datorită libertății, datorită belșugului, datorită preocupărilor lumești. Ar trebui în primul rând să conștientizăm realitatea timpului în care trăim. Romani 13, 11 la 14, cuvântul Domnului spune așa. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Toate semnele arată că sfârșitul e aproape. Suntem obligați de cuvântul lui Dumnezeu să predicăm că Domnul este la ușă, e gata să vină. Sfârșitul e aproape, fraților. Asta e vremea în care trăim. Sfârșitul e aproape pentru fiecare dintre noi. Sfârșitul e aproape și dacă mai durează 20 de ani sau 30 de ani. Vi se pare că e mult 20 de ani? Sau e mult 30 de ani? Întrebați pe frații mai în vârstă. dacă e mult, 20 sau 30 de ani, pentru copii e foarte mult. Vremurile în care trăim, timpul în care trăim, strigă trezire. Trezire e pentru cei care dorm în nepăsare. Dacă noi ne dăm seama de timpul în care trăim, ne trezim cu toții și ne dăm seama de realitate. Apoi, al doilea lucru care ar trebui să-l facem ca să ne îndreptăm e să înțelegem valoarea libertății. Și am folosit un text care pare că nu se potrivește cu acest gând, dar am să ajut să se potrivească. Judecători, capitolul 2, citim cuvântul Domnului, versetele 10 și 11. Judecători, capitolul 2, versetele 10 și 11. După Iosua, spune cuvântul, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni, adică o altă generație, care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el, Domnul, pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. De cât este nevoie, de cât timp este nevoie ca să se piardă libertatea într-o țară? Știți ce spunea marele președinte al Americii, Reagan? O generație. We are only one generation away from liberty, is only one generation away from extinction. Libertatea e numai la o generație distanță ca să se stingă. E suficient o generație ca să se schimbe toată lumea. Ați observat dumneavoastră că într-o generație s-a schimbat fața lumii? Poți să mergi în România și din România să zbori oriunde în Europa și românii au buletin, pașaport, un card de plastic. Au românii și umblă în toată Europa cu cardul ăsta. Și doar când ești din România în Ungaria te mai întreabă și îți cere să-l arăți. În rest, în toată Europa umbli ca și în America. Nu te întreabă nimeni de nimic. Care dintre noi când am fost copii în România puteam să ne imaginăm așa ceva? Câți oameni din localitatea dumneavoastră au ajuns într-o țară străină, capitalistă, la Paris sau la Roma? Poate din satele din împrejurim sau din oraș. Într-o generație s-a schimbat întreaga lume. Nu se poate schimba în următoarea generație din nou întreaga lume? Credem că lumea e stabilă și e sigură? Într-o generație putem pierde libertatea. Într-o generație se poate pierde credința. Israelul a fost un popor încăpăținat tare la cerbice. Într-o generație, și asta s-a repetat de nenumărate ori, într-o generație a uitat de Domnul și Dumnezeu i-a dat pe mâna dușmanilor lor. Într-o generație America poate să arate complet diferit de cum a arătat înainte. Nu trăim într-o lume sigură, nu trăim într-o lume stabilă. Oamenii fără Dumnezeu, care se luptă împotriva lui Dumnezeu, câștigă tot mai mult teren, de la Washington în jos, și în Europa deja au câștigat. E dezastru din punct de vedere moral. Lumea e într-o cădere liberă în raport cu relația lor cu Dumnezeu. Nu știm ce se va întâmpla. Azi ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu cu toată inima. Azi ar trebui să fim conștienți, fraților, și să înțelegem valoarea libertății. Dacă copiii sau nepoții noștri nu vor trăi în libertatea pe care o avem noi acum, ăsta nu e un timp care să-l petrecem noi în nepăsare și dezinteres. Ăsta ar trebui să fie un timp de trezire, de seriozitate, de umblare în evlavie și în frică de Domnul. Să ne ajute Domnul la aceasta. Vă rog să ne ridicăm înaintea Domnului. Cu capetele plecate aș dori să mulțumim Domnului pentru ziua de azi. Aș dori să mulțumim în mod special, să mulțumim Domnului pentru America și pentru țara în care trăim și să ne rugăm pentru binecuvântarea ei. Dar în același timp să ne rugăm pentru poporul Domnului și noi unii pentru alții. Să ne păzească Domnul de calea aceasta a nepăsării, fraților, că e un pericol extrem de mare de care nu suntem conștienți. Să ne ajute Dumnezeu să stăm tot mai aproape de El. Să ne rugăm și pentru cauzele și problemele fraților. Soția fratelui Jonathan Rivers nu se simte bine, a rămas acasă. Dimineață n-au putut să participe. Fratele Jonathan îmi spunea să ne rugăm pentru dumneaei. Dumnezeu să se atingă de ea. Dacă mai sunt alte probleme, dureri, necazuri, încercări, crize pe care vrem să le lăsăm la picioarele Domnului și să facem lucrul acesta printr-un gest al credinței, printr-o ridicare de mână și spunem: Doamne, ai milă, Doamne, am nevoie, Doamne, ridică, Doamne, iartă, vindecă, binecuvintează. Și apoi, din punct de vedere spiritual, dacă sunt unii într-o stare de nepăsare, Dumnezeu să-i trezească. Să ne închinăm cu capetele plecate înaintea Domnului.